Пауылдан Тиматейге бірінші хат, бірінші бас. Құтқарушымыз Алладың, ем үмітіміз Иса Масихтың бұйрығыман, Иса Масихтың елшісі Пауылдан Тиматейге имандағы ақиқат ұлыма салам. Атамыз Алладан, ем Рабиіміз Иса Масихтен, саға шапағат, рахимілік, ем тынышылық болсын. Мен Македония еліне кетектен алдын, сеннен тілегендей, Эфес шахарында қал, ем қай біреулердің ялған үйретулерді яйғанларын тоқтат. Бос таварқылар, ем соңғы болмаған тұқым тарихлері мен кәрлемесінлер деп тапшыр. Бұз атлар тек әрі сүріс тудырадылар, ем иманның күшімен Алладың ниетін толтырмаға ешбір пайда бермейділер. Бұ тапшырудың мұрады ақ жүректен шыға таған сүйім, кірленмеген намыс, ем екі үзлі болмаған иман. Қай біреулер бұзатлардан тайып, мәнісіз бос сөйлеуге кіргенлер. Олар Таурат ұстазлары болмаға сүйеділер, а өзлері неді сөйле тағанларын да аңламайдылар. Сол өзлері бегітіп айта таған затларын да түсінмейділер. А біз білгенше, Таурат яқшы, егер оның жорықларын дұрыс қолланып білсең. Таурат турашыл әдемлер үшін болмай, айырықты бұза тағанлар, нызамға бойсынмай тағанлар, Аллады өрметлемей тағанлар, ем күналылар, намыссызлар, ем арам ниетлілер, ата анасына қол көтерушілер, ем әдім өлтірушілер, қақпелік пен кәрлеушілер, табиятқа қарсы айқасуда бола таған ерлер, құл сатушылар, ялған сөйлеушілер, антты бұзушылар, ем дұрыс үйретуге қарсы басқа не болса, соны еті тағанлар үшін жазылғанын білеміз. Мүбәрек Алладың маға сеніп аманат еткен даңқылы игі хабарында солай үретіледі. Маға күш берген Раббиіміз Иса Масихке шүкір етемен. Неге десе, ол мені сенімлі көріп, өзіне құлық етпеге айырды. Алдын мен асылық етуші, залым емқорлаушы болған едім. Амма Алла мені язықсынды. Неге десе сөйтіп білмегенліктен, ем имансызлықтан еткенмен. Амма иманман, ем Масих Исада болған сүйімен бірге Раббиіміздің шапағаты маға толысынша ашылды. Иса Масих дүнияға күнәлыларды құтқару үшін келген деген сөз сенімлі, ем бәрі яғынан қабыл етілмеге тиісілі. Күнәлылардың ең яманы менмен. Амма ең яманы болсам да, Масих Иса оға иман етіп өмірлік яшауды табаяқларға көрім болсын деп, мен арқалы мардасы сабырлығын көрсетер үшін мені язықсынды. Өмірліктің патшасы, өлімсіз, көрінмей таған жалғыз бір Аллаға өмір өмірлерде өрмет ем даңқ. Амин. Тиматей, ұлым, алдың сенің ақында айтылған пайхамбарлық сөздерге таянып, міне сосы тапшыруды саға сеніп аманат етемін. Сол сөздердің ярдамы ман, әскерші дей, түйісілі күресті жүргістіп, иманыңды берк, намысыңды таза тұтып болаяқсың. Қай біреулер таза намысқа ес бермей, иманларын суға кеткен кемедей жойдылар. Сондайлардың ішінде именей мен Искендер де бар. Мен оларды асылық сөздердің тиісіз болғанын үйретер үшін шайтанға тапшырдым.